cilvēki priecājas, dzied, daudz runā, pa vidu iedzerālu vai ēd. Diemžēl ir vairāk gadījumu katru gadu, kad cilvēki ļoti nopietni aizrijās. Tieši cepot šašliku, tātad bez gabaliem aizrijās, notībā ir runa par dažām minūtēm, kuras ir mūsu rīcībā, lai mēs palīdzētu līdz cilvēkiem. Tā kā līdz svētkiem vēl ir pietiekami daudz laika, pilnīgi noteikti ir vietā un laikā atkārtot pašiem savas zināšanas, kā pareizi rīkoties, ja cilvēks ir aizries, kā sniegt pirmo palīdzību. Tās ir daži tāda pati svarīgākā lieta, jo šajās situācijās jārīkos nekavējoties zibenīgi, lai izglābtu cilvēku. Bet, protams, ka svētki bieži vien saistās arī ar citām problēmām saistībā ar ēšanu. Tā tad ir gan pārēšanās, ir gan dažkārt varbūt pātika, kas nav pareizi uzglabāta, un tā tad var arī dažādi kuņģi un gremošanas trakts un saslimšanas izraisīt, vai slika duša, caurēja, vemšana. Un šādos gadījumos noteikti vienmēr vajadzētu konsultēties ar mediķiem. Brīvdienās iesakam sazināties ar ģimenes ārstu konsultāciju telefonu, lai tā tad varētu saprast, kā pareizāk rīkoties pie katras konkrētās situācijas.